Päivän evankeliumi on evankeliumista Matteuksen mukaan sen 11. luvun jakeista 25-30. Nousemme kuulemaan. Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä, eikä Isää kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Jeesuksen kiitos Isälle Jumalalle tuntuu varsin erikoiselta. Hän kiittää siitä, että tämä on ilmoitettu lapsen mielisille eikä viisaille. Ensinnäkin mieleemme nousee kysymys siitä, mitä tarkoittaa tämä. Jos se vihjaa, että käännöksestä puuttuu jotakin. Suomennoksessa kerrotaan Jeesuksen kerran puhjenneen puhumaan, mikä viittaisi aivan uuteen avaukseen. Sävy on kuitenkin erilainen, mikäli teksti suomennetaan suoraan. Tuossa hetkessä Jeesus vastaten sanoi, kyse ei ole uudesta avauksesta, jotakin mikä vain eräänä päivänä tapahtui. Jeesuksen sanat liittyvät edelliseen kohtaan, jossa Jeesus kiroaa Galilean kaupunkeja siitä, etteivät ne ole ottaneet vaaria hänen sanoistaan ja sanomastaan, hänen teoistaan ja ihmeistään. Mikä siis on se tämä? Se toisille ilmoitettu ja toisilta salattu asia. Jeesus moitti Galilean kaupunkeja, sillä ne eivät nähtyäänkään tajunneet Jeesuksen voimatekoja. Ne eivät tajunneet ihmeiden merkkien merkitystä. Niiden olisi pitänyt silloin tajuta, että ne ovat tekemisissä Jumalan voiman, lihaksi tulleen Jumalan sanan kanssa. Mutta ne pitivät tätä lähinnä kiertelevänä ihmeparantajana, jolta parhassa tapauksessa saisi ihmeen kautta ilman työtä ja vaivaa sen tämänkin päiväisen leivän. He olivat siis ottaneet Jeesuksen vastaan, mutta torjuneet hänen sanomansa ytimen. He tarttuivat pintaan, mutta eivät saaneet kiinni siitä, mitä Jeesus tarkoitti. Asia tulee vielä ymmärrettävämmäksi, kun luemme seuraavat jakeet. Jeesus korostaa niissä ainutlaatuista suhdettaan Isään. Ei ole niin, että Jeesus näyttäisi yhden uuden puolen Isästä tai vain opettaisi meille jotain uutta Isästä Jumalasta. Hän korostaa sitä, että Jumalan todellinen tunteminen on ylipäätänsä mahdollista vain ja ainoastaan niin kuin hän opettaa. Jeesus kertaheitolla vetää maton alta niiltä, jotka kertovat kyllä uskovansa Jumalaan, mutta omalla tavallaan. On vain yksi tie, on vain yksi totuus ja on vain yksi elämä. Ja se on Jeesus Kristus. Kuten hän itse sanoo, hänen varassaan on kaikki, sillä kaikki on annettu hänen haltuunsa. Varhaisen kirkon yksi suurimpia kiistakysymyksiä ja riidan aiheita olikin nimenomaan se, mikä olisi Jeesuksen suhde Isään. Raamattu puhui Jeesuksen olevan todellinen ihminen. Näin kirjoittaa apostoli Paavali ensimmäisessä kirjeessään Timoteukselle sen toisessa luvussa. Jumala on yksi ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus. Jeesus söi, joi, itki. Hän oli Daavidin jälkeläinen, israelilainen, Juudan heimosta. Hän oli aivan selkeästi ihminen. Tämä oli luonnollista ja helposti ymmärrettävää. Samalla Raamattu kertoo Jeesuksesta asioita, jotka ylittävät inhimillisen ymmärryksen. Johannes kertoo hänen olevan Jumalan sana, joka oli Jumalan luona ja joka on itse Jumala. Jeesus oli Johanneksen evankeliumin alkusanojen mukaan mukana jo luomisessa. Monet Jeesuksen teot kertovat siitä, että hän on Jumala. Vaikka muuta kuulee väitettävän, hän jopa itse kertoo olevansa Jumala. Kun juutalaiset tivaavat häneltä Salomon pylväikössä siitä, kuka Jeesus oikein on, hän vastaa, minä ja isä olemme yhtä. Näin kirjoittaa Johannes evankeliuminsa 10. luvussa. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Kun näitä kohtia lukee, on helppo ymmärtää varhaisen kirkon lukuisat aiheeseen liittyneet kiistat. Onko Jeesus siis Jumala vai ihminen? Kristillisen, raamatullisen käsitteen meille muotoilee asiasta Paavali. Kirjeessään raamatullisen käsityksen meille muotoilee asiastaan Paavali. Ei uutta käsitettä, se me tehtiin vasta myöhemmin. Hän kirjoittaa roomalaisille, heidän ovat kantaiset, heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin, hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti ylistetty Jumala. Aamen. Juutalaisesta kansasta Kristus on siis ihmisenä lähtöisin, hän, joka on ikuisesti ylistetty Jumala. Hän on siis ihminen ja Jumala, samanaikaisesti, sekoittamatta ja eroittamatta. Hän on ihmiseksi syntynyt Jumala. Tämän salaisuuden Jeesus on sanoissa ja teoissaan maailmalle ilmoittanut. Tätä merkitsevät hänen tekonsa. Tämän takia ihmettä ja merkkiä tarkoittava sana onkin monissa kielissä sama. Jumalan pelastava teko on käynyt Jeesuksessa toteen. Jumala itse syntyy ihmiseksi ja lunastaa meidät omakseen. Tässä meillä on totinen aihe kiitokseen. Saamme olla kiitollisia Herralle kaikesta siitä, mitä hän on meille tehnyt, mitä hän on meille antanut, jokapäiväisestä ruuastamme, elämästämme, terveydestämme, myös niistä vaikeista hetkistä, joita hän meille elämään antaa. Kuitenkin kaiken kiitoksemme ytimenä ja perustana on Jumalan pelastava teko Jeesuksessa Kristuksessa. Miksi tämä sitten on ilmoitettu lapsen mielisille? Alkutekstin mukaan lapsille, te voidaan myös suomentaa peräti yksinkertaisille, eikä viisaille ja ymmärtäväisille. Siksi, että inhimillisen järjen perusteella tätä olisi mahdoton tajuta. Kuinka kaikkivaltias voisi syntyä itkeväksi lapseksi seimeen? Kuinka rajaton voi itse asettua rajattomaan tilaan? Kuinka hän, joka on elämän lähde ja itse elämä, voi käydä ristille, ottaa sinun ja minun paikan siellä ja kuolla meidän puolestamme? Tätä kaikkea vastaan on ja taistelee inhimillinen järki ja logiikka. Omaan viisauteensa luottava sortuu ja kompastuu. Se, joka lapsen tavoin luottaa Jumalaan, sen sijaan omistaa tämän sanoman ja totuuden omakseen. Mitä sitten tarkoittavat nämä tutut sanat Jeesuksen ikeestä? Se on kevyt ja hyvä kantaa. Juutalaisille Jees merkitsi lain vertauskuvaa. Jeesus opettaa muiden rabbien tapaan laista eli toorasta. Hän kuitenkin opettaa siitä aivan eri tavalla kuin kukaan muu. Hän asettaa tässäkin oman persoonansa ja tehtävänsä Jumalan lain, Jumalan tooran ytimeen. Hänen seuraamisensa on tooran todellista noudattamista. Hän ei jätä laista pois pienintäkään piirtoa, mutta hänen kauttaan ja hänessä ymmärretään laki todella. Hänen ikensä, hänen opetuksensa johtaa meidän sielumme löytämään levon. Tuo Tuo ei ole vain hetken hengähdys, vaan lopullinen lepo. Se on sama lepo, josta hebrealaiskirjassa mainitaan. Nyt lainaan vanhan kirkkoraamatun mukaan. Niin on Jumala kansalle, Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Herra on valmistanut meille levon. Hänen opetuksensa vie lepoon. Mikä opetus? Kun katsomme niitä ohjeita, jotka Jeesus meille antaa, sydämemme joko pakenee tai kauhistuu. Olkaa täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Kun luemme vuorisaarnaa ja lähdemme elämään elämäämme, yritämme sitä noudattaa päivästä toiseen, saamme huomata, että me emme onnistu siinä. Emme onnistu täyttämään niitä käskyjä, jotka Jeesus meille antaa. Jeesus ei suinkaan omalla opetuksellaan höllentänyt Tooran määräyksiä. Hän ei suinkaan tehnyt laista keveämpää, sanonut meille, että katso nyt teitä sormieni läpi, tai yrittäkää, minä hoidan loput. Tällaiset ohjeet löytyvät muista uskonnoista. Jeesuksen sanat olivat yksinkertaiset. Olkaa täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Siinä meillä on vain kolme mahdollista vastausta. Voimme valehdella. Se on psykologisesti ihmisten defenssimekanismeista kaikkein yksinkertaisin ja ehkäpä yleisimmin käytetty. Me voimme valehdella itsellemme ja sanoa, että minähän olen täydellinen. Jos jotain väärää teinkin, niin minulla oli siihen vähintäänkin hyvä syy. Toinen vaihtoehto, että voimme paeta. Emme edes väitä olevamme täydellisiä, vaan väitämme Jumalan olevan väärässä. Jeesus on väärässä, kun hän vaatii minulta tuota. Nykyisin yritetään kirkon suojaan saada ihmisiä kertomalla välillä, että no ei Jeesus nyt ihan oikeasti tarkoittanut sitä, mitä hän sanoi. Nämä sanathan löytyvät jo Raamatun alkulehdellä. Sanoiko Jumala todella niin? No, se on se toinen vaihtoehto. Kolmas vaihtoehto on se, että sydämemme kauhistuu ja etsii turvaa siitä ainoasta paikasta, josta turva on löydettävissä. Hänen luotaan. Herran luota. Hänen ristinsä juurelta. Hän kantoi sen raskaan ikeen, jotta meidän ikeemme olisi kevyt. Hänen opetuksensa paljastaa meille syntimme ja saattaa sydämemme hätään. Mutta hänen opetuksensa tarjoaa meille lohdutuksen. Se lohdutus on siinä veressä, joka hänen käsistään, kyljestään, otsaltaan vuosi ristillä. Siinä on meille lohdutus. Siitä nousee kiitoksemme. Siitä nousee meidän toivomme. Siinä meillä on lepo. Sen tähden hänen ikensä on kevyt, vaikka se meidät kauhistuttaa. Siinä on meille samalla valmistettu elämä, lepo ja poispääsy. Tuohon lepoon meille on valmistettu tie, joka itse on Herra Jeesus Kristus. Hän, Jumalan poika, syntyi maailmaan. Hänessä Jumala otti meidän paikkamme ristillä. Näin hän valmisti meille ikuisen levonpäivän. Silloin, kirkkoisa Augustinuksen sanoin, meidän sydämemme löytää levon sinun ylistämisessäsi. Me saamme levätä kiittäessämme Jumalaa.